De mat deor, meo Paul Troadec, gane d'un be de rostren hag e sanbrieg e maumosom me a va famil. Pemploas hag antercan un, dimezed un a tribuge la meus bet gan va grec, Nathalie. Kevin va ma bena a zo vondar skolveur a ben an distro skol. Vissan a zo hoaz e lise hag azilis an nini yawanka a zo daulas anter. Va grec, Nathalie, e deus bevet al labouret de patpel e Versailles, me ganet e obede kemper, brezuneger e zavianeg eo, a komzara brezuneg gant ur bugale. Kentel iounoz a eulian me, bep susun, a baoe pevar bloaz, a deski ar an buan, chans emeus, klevout ar an brezuneg dumma. Prenet o neus enti e kea san briek e kichen porz al lege. Setu ugen vloasso bremañ, pli justre eo beza o chom et al ar mor. Mon a reom a liez da bourmen war an naout a da vageal er vechan amzer. Va mab vissan a zo sot gad ar bigi. Soun er gitar a vicher un a baoe en nebel bloavechou bremañ, a beaji a ran kals, a raok e oan kelener war a soun erez el liseou. Medicin eo va grec, labourad a ra e ospital san briek. Evin miseust e mamo klask enti bihan gant diou gram da vermi var an naout, er morbihan, ne pell eus ar staliou rag no neus ket c'hoan da gemer an notto. E vakansou e vim metre an deg hag ar pevar var nugen a viseost. Van iveren pelgomz eo ar zero daou, nao c'hwer seiz pem eiz daou unan eiz. Kenavo!